It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
what the networks give
a
us,
few hours ago,
this
Speaker, campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en ny episode av Amerikansk politikk. Det meg, Henrik Heldal, du hører på, har med meg vårt lands Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo.
Det hjemme alenefest igjen. Are borte. Vi har to viktige temaer vi skal innom denne episoden. Det ene Trump-rettssaken som foregår akkurat nå. Hva synes vi om selve saken, og hva de politiske implikasjonene? Og to, det riktig, som mange sier, at Biden har tatt inn på målingene? I så fall, hvor mye og hva tror vi er årsaken til det? I så fall, Sigrid, det en sinnssyk uke. Den første tidligere presidenten i en strafferettssak i amerikansk historie. Alt virker som om det normalt, men det ikke det. Det helt sjukt, og her vi.
Det i sannhet helt sjukt. Det som også har vært altså, helt vanvittig fascinerende er jo å se rapporterne som har kommet. Saken begynte jo i dag mandag på ordentlig, men i forrige uke så var det jo liksom forberedende forhandlinger og sånt. Og bare lese disse live-bloggene fra hva som skjer i retten. Donald Trump sitter og sover i rettssalen. Ifølge flere kilder, så sitter han altså og, jeg vet ikke, altså fise. Så ja. Heftig at på en måte folk som sitter nær reagerer fysisk. Som jo litt sånn altså, dignified, presidential.
I en viss alder har jeg inntrykk av, så bare, slutter man å bry seg.
Ja.
Har jeg inntrykk av gjeld særlig, men.
Det kan godt være, men jeg tenker at det er jo knappast presidential. Det må det være lov å si.
Men Trump sovner faktisk. Vi kan bare få det undergjort med en gang, få køddingen undergjort med en gang. Det rapporterer så litt sånn journalister, at ikke bare lukker øynene, men sånn hodet falt ned, og han våkna av at hodet datt ned, type.
Men altså.
Så, og det skjønner jeg jo, det er jo gør kjedelig der inne, men Trump ser jo eldre og mer sliten ut enn noen gang. Så,
for det er litt sånn, det er litt sånn som du sier, det er to ting på samme tid, for det ene er, du sitter i en rettssal som sikkert blir varme, der er fullt av folk. Det er dritkjedelig, du har ingen interesse av det som foregår. Selvfølgelig dupper du. Men det er også som du sier, akkurat nå, så, og det skal vi komme tilbake til når vi begynner å snakke om målingene, men akkurat nå, alt som får Donald Trump til å se gammel ut, tror jeg er negativt for Donald Trump.
Ja, vi tar en superkort 101 på denne saken. Den minst alvorlige av de fire straffesakene mot Trump, og det mest kompliserte å forstå. Trump er tiltalt for å ha brutt regnskapsloven 34 ganger. 34 tiltalepunkt. Det ville nok i Norge vært ett tiltalepunkt. For det handler om 34 ulike dokumenter eller overføringer og sjekker som han har signert, og så videre. Så han har da gjort denne betalingen til sin løpegutt over flere runder, og hvert eneste dokument er da et eget tiltalepunkt. Det er jo klassisk amerikansk måte å gjøre det på. Så 34 tiltalepunkt høres verre ut enn det er. Så det her er jo egentlig en utrolig liten greie, men det de kaller en misdemeanor, som du kan få en liten bot på. Men de har da økt det til det man kjenner igjen da, navnet felony, som da ofte gir fengselsstraff, mer alvorlig lovbrudd, ved å si at det var gjort for å skjule andre lovbrudd. Brudd, altså at man prøvde å påvirke valget på en kriminell måte, for eksempel ved å skjule denne historien med Stormy Daniels, ikke sant, som skulle komme ut rett før valget.
Teorien her går, så vidt jeg har skjønt, på at ved å bruke penger på å forsøke å holde denne historien borte fra pressen, så er da disse pengene å regne som et valgkampbidrag. Og dermed er det da i en størrelsesorden som ikke er lov.
Ja, og det her er jo da selvfølgelig den her betalingen til Stormy Daniels som Trumps advokat eller løpegutt eller høyre hånd eller rådgiver Michael Cohen gjorde høsten 2016. Og det er veldig enkelt og greit brudd på regnskapsloven virker det som Trump benekta også å ha hatt sex med Stormy Daniels. Men de har ikke tiltalt han for noe annet. De har ikke tiltalt han for noe demokratigreier eller valgkamploven eller noe sånt. Men det må de heller ikke gjøre. De sier bare at han har gjort det her for å skjule andre kriminelle handlinger. Og derfor har de tiltalt han med en økt strafferamme.
Og dette er jo, som du var inne på, den minst alvorlige av de sakene som Donald Trump har foran seg dette året. Det er også kanskje den som det er lettest å tenke at det fremstår litt sånn renest politisk motivert da, på en måte. Det er ikke gitt at noen andre enn Donald Trump hadde fått det her påslaget til en felony da.
Ja, og det, i det hele tatt å ta denne saken til retten er jo risikabelt, fordi de har laget en hel teori, man kan kalle det konspirasjon fra Trumps side, som de da påstår for å prøve å bevise det her, og den er vanskelig å følge, og den er innviklet. Men de har hatt åpningsinnlegg mandag, der har aktor i hovedsak lagt frem en historie om at det her ble gjort av valghensyn. Det ble gjort fordi at når Access Hollywood-klippet kom ut med Grab Them By The Pussy, så tenkte de at en sånn til historie, for de ble fortalt at det her skulle ut i media, kunne drepe sjansene deres til å vinne i 2016. Derfor gjorde de det her. Regnskapsmessig var det gjort på en ulovlig måte for å prøve å skjule at det hadde noe med Trump å gjøre. Det kom via Michael Cohen, og tilbakebetalingen kom etterpå som advokat, eller betaling til advokat. Så sier de at han ikke var advokaten til Trump, det er derfor et brudd på regnskapsloven. Og så er det en sånn stor demokratigreie de hauset opp, om at dette var på en måte et angrep på valget og demokratiet. Jeg må innrømme, det der er dett litt av.
Ja, jeg er enig med deg. Nå når det på en måte kommer til stykket, og de viser hva de har, så virker det jo som om de har tatt munnen litt for full. For det du risikerer er selvfølgelig at Donald Trump blir frikjent. Og han kan jo bruke på en måte en frikjenning til ganske mye, på en måte, sånn PR-messig.
Ja. Det er jo gull for han i valgkampen. Grunnen til at han kaller det for en Biden-rettssak, eller en sånn rettssak for demokraterne, er jo fordi dommeren og statsadvokaten på Manhattan, begge er innvalgte demokrater. Det er jo dessverre sånn i USA at de er besatt med å ha alle slags verv på valg etter partifarger. Det er jo et veldig spesielt system som jeg er glad vi ikke har i Norge. Og det er klart, det er jo ingen tvil om at statsadvokaten på Manhattan prøver å gjøre karriere av denne saken. Han har jo til og med sagt selv at det ville ikke vært hensiktsmessig at denne saken av Trumps sine fire straffesaker gikk først. Det ville vært mer naturlig at en annen sak gikk først. Det som ligger mellom linjene der er jo at det ikke er den mest alvorlige saken, og ikke den sterkeste saken, og derfor hadde det kanskje vært greit å ha en annen sak først. Men de har jo blitt utsatt, ikke sant? Det er 6. januar-saken skulle jo være først, den sterkeste saken. Den er blitt utsatt fordi Høyesterett skal sjekke om Trump var immun eller ikke, og ta en avgjørelse på det.
Og jeg kjøper alle de argumentene samtidig, så tenker jeg at i en perfekt verden så skulle jo en ikke-politisk statsadvokat på en måte kjørt en sånn sak, og helt uten hensyn til liksom valg og sånt, men så er vi ikke i en perfekt verden, og da var kanskje dette et dumt move. Det kan være.
Ja, det er ikke den verden vi lever i uansett, så det er på en måte greit nok. Og så har vi jo ikke nevnt en tilleggsdel og en viktig del av fortellingen til aktoratet, i tillegg til at betalingen var gjort på feil måte og på en ulovlig måte og sånn. Det virker som de har grei dekning for å hevde, er jo at for å tegne et stort bilde om at det her handler om valgpåvirkning og manipulasjon å gjøre på en ulovlig måte fordi at jeg så, og det å betale noen for å ikke gå ut til media er jo helt lovlig, det gjøres jo hele tiden, kjendiser og rike personer i USA gjør det hele tiden, men da har de da den tidligere sjefen av sladderbladet National Enquirer, som var en god bekjent av Trump, og de hadde mye, de tjente mye på hverandre, kan man si, med seg, og han hevde da, fortelle at de kjøpte to historier i 2016 fra to enkeltpersoner som hadde med Trump å gjøre, en dørmann og en tidligere playmate of the year eller noe sånt, som Trump skal ha logget med, og begravde de historiene. Catch and kill, som det kalles. Og det skal da vise at, og det skal de ha gjort i koordinasjon eller med Trump, eller Trump skal ha visst om det. Og så ble Stormy Daniels-saken for dyr for de, og de tipset Trump om det, og Trump betalte for det i stedet. Og det skal da vise et slags motiv her. At, det her var en, at alt det her var en del av en større greie som Trump drev med.
Jeg må innrømme at jeg synes noe av det festligste var, som jeg har lest i dag, var New York Times skriver fra rettssaken og beskriver dette catch and kill konseptet, og så konstaterer de bare tørt, this is not a normal journalistic practice. Jeg bare, ok, takk.
Godt å vite,
takk til tante. Vi må bare også nevne, siden jeg nå nevnte New York Times, jeg vet ikke, du får fortelle folk hvor du har funnet den grafiske oversikten som du delte tidligere i dag, den anbefaler jeg alle å gå inn og se på. De har lagt altså en sånn en tabell som viser hvor disse jurymedlemmerne i denne rettssaken har sagt i denne juryutspørringen at de får sine nyheter fra. Det er jo da 12 jurymedlemmer og 6 sånne varer. Og det, den, når du sitter og ser på den tabellen, det er altså litt sånn kostelig lesning.
Den er fantastisk. De har jo da suttet, jeg tror de har faktisk det, de to journalisterne i New York Times som har gjort det selv, altså at man bare satt og notert, tror de har hørt gjennom utspørringen av alle. Så du har jo en som bare får nyhetene sine fra X og Truth Social. Mm. Det kan jo kanskje være en Trump-vennlig jurymedlem. Og så har du jurymedlem nummer 4, og på antenna til jurymedlem nummer 4 så tas det ikke inn noen nyheter, for den er bare tom, den kolonna. Og så har du jurymedlem nummer 1, som har både MSNBC og Fox News der.
Og så har du jurymedlem nummer 5, som får oppgir å få sine nyheter fra Google og TikTok.
Jeg lurer på om det var jurymedlem nummer 5 som sa at som en woman of color så har hun mange venner som har veldig mye interessant, som mener veldig mye om Trump, men at hun følger ikke så mye med på det og bryr seg ikke så mye om det, og synes egentlig Trump er en forfriskende person som sier ting direkte. Og så har du en annen person som bare sier rett ut ifølge New York Times at hun liker ikke Trump, og det, at hun ble igjen som en dommer, sier litt om hvor få upartiske dommer de hadde å velge mellom på meg. Ja.
Jeg må jo bare si, altså, det er da altså, sant, 12 jurymedlemmer, 6 svarer, det er 18 personer, og av de 18 så er det da bare 5 stykker som ikke oppgir at de får sine nyheter fra New York Times. Og jeg må bare, unnskyld meg, det tror jeg er posering. Om du aldri så mye er fra New York, så tror jeg ikke at du hadde så mange som leser New York Times. Det tror jeg ingenting på.
Så Trump sin forsvarer, Todd Blanchard, hva heter, hadde også et åpningsinnlegg i dag. Jeg kan si en positiv og en negativ ting basert på det. Dessverre har vi jo ikke video- eller lydoverføring fra rettssalen. Dessverre, det er ikke vanlig i New York, men vi har jo journalister rundt omkring som beskriver det som blir sagt. Det beste argumentet han hadde var nok et motsvar til da aktor hevda at Trump var veldig gjerrig, og at han følger nøye med på økonomien og utgiftene til selskapet fordi han er så gjerrig, så svarte da forsvarsadvokaten at Trump over denne perioden betalte $420,000 til Michael Cohen, og Stormy Daniels kostet bare $130,000, så ville en gjerrig forretningsmann betalt så mye? Ja, det ville han gjort, fordi Michael Cohen var faktisk advokaten hans, mens aktoratet sier at nei, han var ikke advokaten, så det her er ikke lovlig. Så det var et godt argument, men forsvareren til Trump synes jeg hadde veldig mye følelse, og mye mer følelse enn aktor i sin åpningstale. Virket det som veldig sånn fargerik beskrivelse av Michael Cohen som besatt med Trump, bitter for å ha ikke blitt med i regjering, en kriminell man ikke kan stole på, veldig sterke ordelag. Han hadde flere ganger at han nevnte hvor lenge siden det her var, prøvde å overdrive hvor, ja, men det her er så lenge siden, som om det har noe å si. Så det å ha den type retorikk og for en jury tror jeg er risikabelt og negativt, og vi kommer jo ikke unna det at det er veldig mye som kan skje når du har en sånn jury med folk fra gata.
Ja, altså, jeg tenker at det er jo risikabelt å opptre sånn overfor en jury, spesielt, tenker jeg, helt i begynnelsen av saken. Jeg tenker at du ønsker jo, hvis du tenker at du har en god sak i hvert fall, så ønsker du å la faktene snakke for seg selv først, og så kan du på en måte heller til slutt hamra, men det, jeg er ingen advokat, så jeg skal ikke komme med litt sånn kritikk på strategi. Men
etter, jeg ville tenkt, hvis jeg var et jurymedlem, at det er et svakhetstegn, men så ville jeg samtidig stussa litt over hvorfor det her er så alvorlig.
Mm.
Det å betale henne, for det virker på en måte helt greit, men ok, det var jo på en regnskapsteknisk feil måte, det kan man jo godt få i bot for eksempel, men hvorfor er det så alvorlig at det skal kvalifisere til en potensiell fengselsstraff?
Jeg
er noe foreløpig ikke kjøp.
Nei, jeg er også spent på hvordan juryen vil reagere på liksom dette med sånn, altså regnskapsjuks. Folk flest i USA, de må jo på en måte forholde seg til en del liksom, papirarbeid rundt selvangivelser og sånt. Men altså, i hvor stor grad klarer på en måte aktoratet å gjøre dette forståeligt for dem? Og liksom, det er jeg veldig spent på å se.
Ja, rent politisk da, nå har det jo vært snakket lenge om at Trump tiltaler mot Trump er bare bra for han, fordi han går opp på målingene og bla bla bla. Det var jo i det republikanske primærvalget, Sigrid. Nå er vi ikke i primærvalget lenger. Derfor vil jeg argumentere for at vi er helt enige om at det her er jo rent politisk sett absolutt ikke bra. Med mindre han blir frifunnet, selvfølgelig. Det vil være enormt bra for han, men det er ikke bra for han å sitte
rett. Nei, for jeg også tenker at det er kanskje først og fremst på en måte den der the visual, altså bildet av han i en rettssal dag etter dag etter dag, når han på en måte burde vært ute og møtt folk, holdt taler, vært på Truth Social og delt sine tanker med folk, ikke sant? Og da, vi ser jo målinger stadig nå som viser at en ganske betydelig andel av amerikanere og republikanere mener at han har gjort noe galt, på en måte, i en av disse sakene, sånn at jeg er ikke så sikker på om en frifinnelse kan han bruke til mye. En domfellelse i denne saken vet jeg ikke hvor mye vil gjøre. Jeg tror det er mer noe med det der generelle inntrykket. Hvis det fester seg et sånt inntrykk av at han er en kjeltring, så kan det være like vanskelig å kvitte seg med som på en måte inntrykk av at Biden er gammel, på en måte.
Jeg tror det er netto negativt, for de fleste skjønner ikke hva saken handler om uansett. De fleste, som du sier, har et inntrykk av at Trump har gjort noe galt og noe ulovlig, men det å klare å differensiere sakene eller ramse opp sakene, det klarer ikke folk, det skjønner jeg godt, det klarer så vidt de som følger med. Og så har folk nok et særlig blikk mot 6. januar, at der gjorde han noe galt, konkret. Og ellers, hvem vet. Men det her, jeg kan egentlig blande det her inn med det andre temaet, for det går litt over på det samme. Vi kan ta det i analysen av målingene, fordi mye snakk de siste par tre ukene om har Biden styrket seg på målingene eller ikke? Så jeg en god analyse av det på Nate Silver sin nye blogg, Silver Bulletin, som viste det ganske godt. Der tok han alle målingene han fant fra etter Biden sin State of the Union-tale, om det var 7. mars eller hva det var, 8. mars eller hva det var, frem til nå. Og hvis det målingsselskapet hadde gjort en nasjonal måling mellom nyttår og frem til da, så sammenlignet han de to målingene, og så totalt på alle målingene, hvor mye nærmere er Biden Trump nå i den perioden fra State of the Union sammenlignet med mellom nyttår og State of the Union. Og hvis det var målinger som hadde både Trump mot Biden og hadde et spørsmål med RFK Jr., så tok han bare de to i samme målinger, bare tok snittet av det da. Men uansett, da fant han at Trump før State of the Union var 2,2% poeng foran Biden nasjonalt, og nå 0,8. Så 2,2 til 0,8. Så vi visste at det har skjedd noe her. Jeg tok selv i helga, fordi det er sånn jeg gjør når jeg har fritid, og gjorde det samme med de seks viktige vippestatene, og fant at hvis man tok mye mindre utvalg, da, hvis man tok alle de målingene, så gikk Trump totalt samlet i de delstatene, fra å lede med 4,5 til å lede med 2,9. Så han gikk ned 1,6 prosentpoeng, eller ledelsen ble 36% mindre i den perioden. Kjøpte du det, Sigrid?
Ja, jeg gjør det. Jeg tror at ting begynner å endre seg. Det er litt mer sånn dynamikk. Nå er det rettssaker som har begynt. Det er jo heller ikke til å stikke av noen stol at på en måte siden State of the Union så har Joe Biden også virket mer på. Han er nok mer på en måte påkoblet. De har flere valgkamparrangement. Han er mer ute og liksom, gjør ting. Jeg kjøper at nå som folk begynner å følge mer og mer med, og man har fortsatt et stykke frem til folk flest begynner liksom å følge ordentlig med, da skal man nok til august i hvert fall. Så vil det stramme seg enda litt mer til, og så tror jeg at vi vil begynne kanskje litt avhengig av hva som skjer i disse rettssalene, og litt avhengig av om Joe Biden tryner i flytrapp, så vil vi kanskje kunne se at det begynner å bølge litt mer frem og tilbake, for jeg tror ikke at det kommer til å fortsette på en måte linært på den måten det har fortsatt til nå, da, hvis du skal dra i sånn trendkurve. Hva tenker du?
Jeg tenker at det er kanskje litt overdrevet fokus på at nå er det Biden som leder, ser på denne enkeltmålingen, og de nasjonale målingene er jeg lite opptatt av, fordi det er jo valgmannskollegiet som teller, men jeg bruker jo nasjonale målinger og nasjonale målingssnitt som en temperaturmåling. Det sier egentlig ingenting om hvem som leder, etter mitt syn, men det er en slags temperaturmåling om hvordan folk ser på valgkampen, hvem er opp og hvem er ned. Så det er en fin temperaturmåling for å si at nå er Trump litt ned og Biden er litt opp.
Bevegelse.
Og så ser man i vippestatene at det fortsatt er litt sånn. Nå leder Biden i Pennsylvania så vidt. Det er ganske likt i Wisconsin. Ledelsen til Trump er betydelig mindre i Michigan. Men Trump leder fortsatt med flere prosentpoeng i Georgia, Arizona og Nevada. Så Trump leder fortsatt, men mindre enn han gjorde. Og kan jeg bare si som en liten sånn skyt inn som et sidepoeng. Jeg begynner å se Pennsylvania mer og mer som 2024-versjonen av det Florida var i 2016. En delstat som ikke kommer til å avgjøre valget, men som den ene kandidaten er avhengig av å vinne, altså Biden. Det har ganske lenge nå vært Bidens beste vippestat av de seks kritiske vippestatene, akkurat som Florida. Hillary trengte aldri å vinne Florida i 2016, men vant hun den, så var det på en måte over. Og det virker som om Pennsylvania er det samme nå. At det Biden må vinne, Pennsylvania, Trump må ikke. Så hvis vi går inn til årsak, hvorfor tror vi det her skjer? Jeg vil si at min teori, som jeg sa på når jeg var på nyhetskanalen i dag, er en teori vi alle, mange av oss hadde i 2020, som er tilbake i 2024, som er hvem enn som er mest i media, går ned på målingene. Nå er det Trump som er mest i media, han går ned. Det er ikke 100%, det finnes positiv mediedekning i denne valgkampen nå, bare veldig lite av det, for eksempel State of the Union, Biden hadde en uke med god medieomtale, Trump, når han vant alle primærvalgene, var jo god medieomtale for han, bare at han vant masse seire, Biden sine seire fikk jo ikke noen medieomtale, fordi det var jo helt forventet, og så kanskje noe utenriksgreier nå for Biden, ikke sant, men nå har det vært veldig mye fokus på Trump siste måneden. Og det er som regel negativt. Hvis Biden eller Trump er i media, så er det 90% sjanse for at det er negativt. Og hvem enn folks oppmerksomhet er på, tror jeg er den de liker minst i det øyeblikket.
Det gir mening. Og fordi at de siste, kanskje liksom par ukene. Spesielt så har det vært litt mindre fokus, kanskje i media også, på Gaza, som er en kjip sak for Biden. Og det beviser jo, altså, hvis vi kjøper at det er en del av årsaksbildet, så føler jeg at det beviser det som jeg har sagt, som er at på en måte ut av syne, ut av sinn, sant? For Biden når det gjelder Midtøsten, Gaza. Jeg tror at du har rett i at det handler litt om hvem som er i media. Men det betyr jo da at altså, i 2016 så var det jo litt sånn at all PR var god PR for Trump. Uansett om han fikk dårlig eller god pressedekning, så funker det for han så lenge folk snakker om han. Men kanskje nå folk har blitt så kjent med han, at nå er det liksom vanlig tyngdekraft som gjelder for han også.
Ja, det var ikke sånn i 2020, da var det jo bare Biden holdt seg i kjelleren hvis noe er galt for Trump og lot han ta mediedekninga. Nå er vi jo selvfølgelig inne på overanalysering av målinger lenge før valgdagen, men hvis ikke vi kan få lov til å gjøre det, hva skal vi ellers bruke tida på 5. november? Så den må folk ha oss innskyld
for. Den må folk bare ta. Dette er livet.
Den må de faktisk bare ta. Så skal det sies at det er ikke sånn at Biden har hatt masse gode nyheter i denne perioden. For eksempel, inflasjon biter seg fast høyere enn folk trodde. Nå er vi nede til kanskje et rentekutt i USA. Alle ekspertene sa det skulle bli 6.
Mm.
Så det er ikke sånn at det florerer over av gode nyheter for Biden her, bare så det er sagt. Selv om støttepakken gjennom huset, alt det her, bla bla bla, jeg tror ikke det flytter enorme mengder av velgere akkurat, mildt sagt. Så, ok, vi er veldig tidlig ute, men vi må i hvert fall få lov til å snakke om de målingene
som er her. Jo da, disse bevegelsene tenker jeg jo er interessante, selv om jeg tror vi er enige om at folk ikke begynner å følge med før over sommeren. Og at det da målingene kanskje begynner å virkelig kunne fortelle oss noe.
Ja, men kanskje det ga seg igjen, kanskje det påvirket litt med at, som jeg nevnte i sted, Trump leder bare litt i Michigan nå, med altså, et par prosentpoeng liksom, i stedet for 5.
Ja da.
Så det er jo, Michigan har vi jo snakket om, mange muslimer og sånt, så kanskje det påvirker. Men Arizona og Georgia, som Biden vant med syltynn marginen sist, de biter seg virkelig fast som god for Biden, for Trump. Nå hadde jo bare noen få målinger jeg fant som hadde målt de både før og etter State of the Union, men vi snakket om at Trump leder med en ut 5% poeng her. Og jeg ville vært ekstremt bekymret hvis jeg var Biden med de målingene her, altså, uten at vi skal overanalysere, og ekstremt mye kan skje, sikkert.
Men igjen her tenker jeg at her er det også stort potensial for Biden i det som jeg snakket om i forrige episode, nemlig dette at Biden har veldig mye mer penger på bok enn Trump har. Han kan drukne folk i Arizona og Georgia med annonser og reklame når valget begynner å nærme seg. Og det tenker jeg vil kunne utgjøre en del for han.
Ja, og ekstremt mye i det her valget, nå er vi inne på runde her, tror jeg, men tror jeg kommer til å handle om hvem som gidder å stemme folk i. Hvis du hører andre impulser fra ting som foregår i USA, folk er så jævlig lei av Biden og Trump, de hater begge to, kan ikke fordra noen av partiene. Jeg tror veldig mange vurderer å stemme RFK bare for å stemme noe annet hvis de gidder å stemme. Alt det her, tror jeg, det er masse velgere som kan overtales den ene eller den andre veien, altså, fordi, og bare det å få folk ut av sofaen, fordi misnøyen med de her to, og stemningen i landet nå er jo deprimert, folk er jo deprimert over det her valget de har fått mellom Biden og Trump. Det er ikke til å undervurdere hvor ufattelig lei folk er av Trump og Biden.
Og det er jo veldig spennende, dette har vi jo vært innom tidligere også, men det blir veldig spennende å se hvordan det demokratiske partiet håndterer RFK. Fordi at det har jo virket et par ganger tidligere som at demokraterne sin foretrukne strategi for å håndtere tredjepartikandidater er å kjefte på folk som har lyst til å stemme på tredjepartikandidater. Du er veldig uansvarlig. Du kan ikke holde på sånn. Og det er jo en ekstremt dårlig strategi. Du klarer ikke å kjefte folk på lag, mener jeg, ikke sant? Så det jeg er...
Ingenting får et like mer enn å bli kjeftet på.
Så jeg er veldig spent på å se om demokraterne for en gang skyld skal prøve å gjøre noe som fungerer.
Jeg bare prøver å holde kjeft, kanskje. Ikke si noe som helst.
De har jo hyret inn Liz Smith, som drev Pete Buttigieg sin presidentkampanje, og noen av hennes egne pressefolk, spesifikt for å jobbe mot tredjepartikandidater.
Bare min folk på Trump kan være sånn strategien i stedet, så det er mer effektivt. At Biden er den eneste måten å fjerne Trump på.
Jeg tenker jo at det funker for en del. Men det er nok en del som på en måte, jeg tror at det er en del folk som er litt sånn, ja, Biden slo Trump, men nå er Trump tilbake igjen. Slo han ikke godt nok? Altså. Så jeg er veldig usikker, altså.
Yes, nå tror jeg vi snakker oss jævlig. Er det noen siste tanker om Trump i retten et eller annet før vi går?
Trump, han sier selv, sa selv til media her rett før helga at han hadde tenkt å gå i vitneboksen og forklare seg. Det kan han virkelig ikke gjøre. Det er altså livets dårligste strategi.
Vi trenger å forklare en gang hvorfor han ikke kan gjøre det. Det er jo helt åpenbart.
Som tiltalt i en straffesak er det nesten alltid en dårlig idé, og det er helt spesifikt en dårlig idé at Trump gjør det. Så vi får jo håpe at det var bare noe han sa, og at advokaterne hans har dette i hende for hans skyld.
Og hvis han gjør det, så kommer jeg til å være så bitter, fordi vi får ikke se det eller høre det. Så hvis det var en annen delstat, så kunne vi liksom få se det. For historiebøkene og alt det her. Men nei da. Så jeg avslutter bare med å si, sånn som forsvarsadvokat Todd Blanch sa om Trump i dag i sitt åpningsinnlegg, «He's cloaked in innocence». Aldri har vel noen sagt noe mer passende om Donald Trump helt på generelt grunnlag. «He's cloaked in innocence».
Det er flott.
Det er bare mainstream media-reaksjonen til Sigrid som får deg til å tro noe annet. Det er helt åpenbart sant i alle tilfeller. Sigrid, gøy med litt hjemme alene-fest. Vi ses nok om ikke så lenge for å snakke mer om samme sak går ut fra. Den skal vel være igjen rundt 6 uker til.
Spar oss. Takk for i dag, Henrik.
Spar oss alle. Takk for i dag. Takk til alle som lytter på.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.